Būkite pasveikinti, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas, pakviestas pasidalinti su jumis katecheze apie Eucharistiją. Praėjusį antradienį mes pradėjom šitą savo katechezę ir Dievui leidus peržiūrėsim visą tą didžiausią mūsų krikščionijos turtą. Vatikano antrasis susirinkimas, pirmą kartą bažnyčios istorijoje susirinkimas kalbėjęs apie liturgiją, sakė, kad liturgija yra viso krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis. Susirinkimas pastebėjo, kad liturgija neišsemia visos krikščionijos veiklos, bet iš jos kyla ir į ją sugrįžta. Centras ir šaltinis. Jeigu viso krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis yra liturgija, tai Eucharistija yra visos liturgijos centras ir šaltinis. Iš jos išteka ir į ją sugrįžta. Kas tai? Karlas Marksas, o Karlas Marksas yra vienas didžiųjų pasaulio filosofų. Žinote kodėl? Todėl, kad daugybė ideologijų remiasi būtent juo. Ne tik anksčiau Sovietų Sąjungos laikais, bet ir šiandien yra keletas valstybių, kurios visą savo gyvenimą grindžia Marksu. Markso filosofija. Na, kalbėti apie filosofus, tai kalbėti apie žmonės, kurie stebi pasaulį, realybę ir jį vertina. Tai štai tas mūsiškis Karlas Marksas. Beje, jeigu kas norėtų mane kaltinti, kad aš užsiimu marksizmu, leninizmu, tai kaltinkite ir popiežių Benediktą XVI, kuris labai dažnai cituodavo Marksą ir juo remdamasis aiškindavo krikščionijos kitoniškumą. Tai štai šitas mūsų Marksas sako, kad kiekviena religija kyla iš baimės. Teisus Karlas Marksas, Marijos radijo klausytojai. Žinoma, stebėdamas aplinką ir tada savo amžiaus ir dabartinę aplinką, aš pats galiu pasakyti, turbūt teisus. Pažiūrėk, kai tik blogai, tada žmonės pradeda melstis, pradeda šauktis Dievo. Kai gerai jis užmirštas. Kažkas netgi pastebėjo, kad atėjus krizei, bažnyčiose padaugėjo žmonių. Kai krizės nėra, nereikia nei žmonių, bažnyčioj, nei tikėjimų. Tai štai Marksas teisus, sakydamas, kad kiekviena religija kyla iš baimės. Žinoma, man labiau patiktų, kad Karlas Marksas sakytų, visos religijos kyla iš baimės, išskyrus krikščionybė. Bet Karlas Marksas taip nesako, nes mato krikščionis, kurie taip pat kupini baimės, taip pat drebina kinkas, taip pat jaučiasi nesaugus ir į Dievą kreipiasi tada, kai blogai. Religijotyrininkai mums yra pateikę informaciją apie religijų kilmę. Negrabėji nubrėžiama, bet kodėlgi ne šitaip papasakoti, kaip kilo religija. Gyveno savo mažą tautelį ir nieko varginamo nematė savo gyvenime. Gyveno, kaip gyvena normaliai kiekvienas gyvūnas sukurtas šitoje žemėje. Atsikelia ryte, atlieka gamtinius reikalus, tada eina vyrai medžioti, moterys rūpinasi vaikais, pietums parneša sumedžiotą buivolą, moterys išdarinėja ir paskirsto, sako, nuo senų senovės moterys buvo didžiosios ekonomės, tada išsikepa, nes jau naudoja ugnį, tada pavalgo, tada nueina gulti, tada pamyli savo žmonas, tada grįžta į normalų rytmetinį gyvenimą. Gamtiniai reikalai, medžioklė, grįžimas iš medžioklės, pavalgymas, moterų pamylėjimas. Gyvena kaip gyvena paukšteliai ir žvėreliai. Gyvena kaip gyviai. Bet štai vieną gražią dieną trenkia perkūnas ir padega jų mišką. Vyrai be abejo ne tik medžiotojai, bet ir kovotojai pasirodo. Bet šitas priešas galingas. Nepasiduoda jų jėgai, nepasiduoda jų kovai. Vyrai supranta, kad kovoja su kažkokia didele ugnimi. Kažkas iš vyrų sako, žinau, kas čia, tai Dievas. Paskui jį pavadin žiniu, nes jis žino. Šventiku, nes susima šventais dalykais. Magu, nes kažką padaro ir veikia. Kunigu, nes tarpininkauja tarp Dievo ir tautos. Štai šitaip susikuria religija. Šitas dievas yra blogas dievas, reikia jo bijoti. Šitas Žynys kunigas sako, norėdami suvaldyti šitą ugnį turime ne ginklais, bet kadangi mes naikinam gyvius, Dievas nori iš mūsų pasiimti ką nors. Taigi, kad nežudytų mūsų visų, paskirkim kokią nors vieną auką iš mūsų tarpo. Ir štai iš mūsų tarpo aukojamas žmogus dievams. Beje, Biblijoje, pradžios knygoje mes turime žmonių aukojimo, perėjimo prie gyvulių aukojimo pavyzdį. Prisimenate, Abraomas turi paukoti savo sūnų Izaoką, bet nepaukoja. Vietoj sūnaus jis aukoja aviną. Štai Biblija fiksuoja religinį keitimąsi. O iki tol aukojami žmonės. Vietoj kitų, kad būtų arčiau Dievui, stato altą arą, altorių. Ir štai turim seniausių klasikinių religijų svarbiausius dėmenis. Žynys, kunigas, altorius ir auka Dievui. Nesijuokim iš senųjų. Šiandieninė neopagonybė irgi skelbia apie ugnies garbinimą, perkūno, žalčio, ąžuolo. Tai žmogaus troškimas viską sudievinti. Tai žmogaus troškimas būti kaip senovėje. Krikščionybė turi vieną svarbiausią asmenį. Krikščionys jį vadina vieninteliu savo mokytoju ir vieninteliu viešpačiu. Krikščionys jį nusižiūrėję nuo judėjų vadina mesiju, graikiškai kristumi, pateptuoju, nes jame ant kryžiaus atpažįsta tą, kurio laukė Dievo tauta Izraelis, kurio tikėjosi žmogus, kuris išgelbės iš nuodėmės. Tai štai šitas Jėzus iš Nazareto svarbiausias krikščionių asmuo. Jis atlieka perversmą religijose. Praeitą kartą mes pastebėjom, kad Jėzus išvalo šventyklą nuo aukų. Užteks aukų. Šitokiu būdu jis pranašauja apie vieną vienintelę auką, kurią pats atliks ant kryžiaus. Jis paukos šitą vienintelę auką ir nebereikės daugiau aukų už nuodėmes. Vieną kartą ir visiems laikams Jėzus paaukoja save. Jeigu žmonės aukojo pakaitines aukas, tai Jėzus paukoja save. Jeigu žmonės per kunigo rankas aukodavo aukas ir niekas kaip tik kunigas negalėdavo pažinti Dievo ir žinoti, ko Dievas nori. Tai Jėzus pats, būdamas pasaulietis, pats aukoja save Dievui. Ir jeigu reikėjo altoriaus, tai Jėzaus altorius buvo pats kryžius. Krikščionys žiūrėdami į Jėzų ant kryžiaus atpažįsta, tai tikrasis kunigas, tai tikrasis aukotojas, tai tikra auka ir ant savo kančios altoriaus paukojusi auka save patį. Šitokiu būdu sunaikinama galimybė daugiau aukoti ką nors Dievui. Didesnės aukos nebėra. Vienintelė auka yra Kristus. Mesijas ir turėjo būti šitoks. Kai kurie mokslininkai pastebi, kad žydai laukė Mesijo, kuris savyje sutelktų tris svarbiausias judėjų religijos tarnystes – karaliaus, pranašo ir kunigo. Jie vis žiūrėdavo į įvairius karalius, ar nepamatys ten ir pranašo, ir kunigo. Žiūrėdavo į pranašus, ieškodami, ar tuose pranašuose nesimatys jokie karaliai ir kunigai. Žiūrėdavo į kunigą ir žiūrėdavo, ar jis karalius, o gal ir pranašas. Bet krikščionys tik Jėzuje atpažino štai šitą tris tarnystės viename asmenyje turintį asmenį. Jėzus iš Nazareto yra ir kunigas, ir karalius, ir pranašas. Štai kodėl mes išpažįstame jį Kristumi. Nes jame matome tuos tris tarnavimus tautai, kaip kunigo, kaip pranašo ir kaip karaliaus. Bet žinoma, visas šitas Jėzaus mesijiškumas, kristiškumas, patepimas atsiskleidžia ant kryžiaus. Kitur nesimatė viso to Jėzaus kristiškumo, mesijiškumo, pateptumo. Jis kartais atrodė kaip pranašas, kartais buvo orus kaip karalius, kartais buvo kunigas aukojantis savo maldą naktimis, pavyzdžiui, ant aukšto kalno. bet geriausiai išryškėjo ant kryžiaus. Taigi kryžius yra pasaulio centras ir religijų pabaigos vieta. Kryžius yra naujos eros pradžia. Štai kodėl kai kurie krikščionys pradėjo giedoti, mes neturime altorių, nei aukų, nei kunigų, nes vienintelė auka yra Kristus, paukojęs ant savo kryžiaus altoriaus save kaip tikrą auką. Tai jis kunigas aukojas ne kokias nors pakaitinės, bet savasias aukas. Ir jo kryžius yra tas altorius. Ir Kristuje mes esame kunigai, per krikštą tapę naujais žmonėmis, Jėzaus kunigystės dalininkais, ant savo širdžių altoriaus aukojantys gyvenimo auką. Ar neatsiskleidžia čia, brangus Marijos radijo klausytojai, senos pranašystės, aukų ir atnašų tu nebenori, nemėgsti, bet paruošiai man kūną. Tau nepatiko nei deginamosios aukos už nuodėmes, todėl aš tariau, štai ateinu, o tėve vykdyti tavo valios. Čia mūsų krikščionių gyvenimas. Todėl mes negalim nieko paukoti Dievui kaip gyvenimą. Vienintelė Dievui patinkanti auka yra mūsų gyvenimas, mūsų kasdienybė, mūsų darbai. Jei kas nori aukoti žvakes, pinigus Dievui, nereikia. Dievui reikia aukoti mūsų pačių gyvenimą. Tai yra vykdyti tėvo valią. Štai vienintelė Dievui patinkanti auka. Beje, šitokiai savo aukai ant kryžiaus Jėzus ruošėsi visą gyvenimą. Jis vis melsdavosi ir melsdavosi. Jis vis prašydavo, tėve, būk su manim, padėk man. Paskutiniais vakarieniais metu noriu, kad praeitų, bet tebūnie ne mano, bet tavo valia. Noriu, kad praeitų šita taurė mano negerta, tebūna kaip tu nori. Čia kažkas panašaus ir mums. Jėzus juk yra pasakęs apie mus, dvasia ryštinga, kūnas silpnas, todėl visą laiką būdėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Prieš savo kančią Jėzus turėjo šitą didelę pagundą, todėl evangelistai net prisimena, kad Jėzaus prakaitas buvo pavirtas krauju. Paskui turbūt prisimenate, ypatingai apie tai kalbės popiežius Benediktas savo knygo Jėzus iš Nazareto. Iš didelės baimės prakaitas pavirto krauju. Čia ir mūsų kiekvieno kelias, mūsiškis ateities mes nežinom. Todėl mums kiekvienam reikia budėti ir melstis, vis glaustis prie Jėzaus kančios, prie Jėzaus mirties, prie Jėzaus kryžiaus. Vis įsižiūrėti į tą sunkiausią Jėzaus valandą, kurioje jis buvo ir kunigas, ir pranašas, ir karalius. Paniekintas, o viešpatavo. Nukryžiuotas, o sėdėjo soste. Mirštantis, o save aukojantis tėvui. Ar šitaip mes galėtume gyventi? Ar šitoks galėtų būti ir mūsiškis kelias, broliai seserys? Tai kodėl Eucharistija yra mūsų centras ir šaltinis. Nes Eucharistijoje mes prisimename šitą svarbiausią Jėzaus įvykį, Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Eucharistija yra Jėzaus kančios ir mirties sudabartinimas. Mes iš naujo stovime ant Golgotos. Mes iš naujo esame Jėzaus krauju nuplaunami. Vėl iš naujo, ta prasme, šiandien, kaip tada prieš 2000 metų, taip mes esame mazgojami, tai dėl mūsų Jėzus miršta, bet pats svarbiausias dalykas, tai mes sakom, tu, Jėzau, numirei dėl mūsų, ačiū tau. Štai kodėl svarbiausias mūsų mišių pavadinimas yra Eucharistija. Tie, kas buvo Graikijoje, žino, kad pasakyti ačiū, tai sakyti Eucharisto. Eucharistija, dėkojimas. Jeigu kadaise žmonės aukodavo aukas, bijodami Dievo, kad tik permaldautų Dievą, kad tik apmaldytų Dievą, kad tik Dievas būtų mielas širdingas ir maloningas, jau dabar reikia aukoti, nes kitaip Dievas nubaus, kitaip už tavo nuodėmes būsi nubaustas. Mes prisimenam turbūt visi ir vieną iš keturių tikėjimo tiesų, kurių šiandien jau nebėra tokiomis formuluotėmis, kokias mes turėjom, pavyzdžiui, Paltaroko tikybos pirmamokslyje. Dievas teisingas, už gerą atlygina, už blogą baudžia. Čia visų religijų yra svarbiausias teiginys. Dievas teisingas, už gerą atlygina, už blogą baudžia. Reiškia, padarei blogą, būsi nubaustas
Reiškia, aukok Dievui aukas. Geriausia, kad save paukotum, bet nenoriu. Dievas vis tiek mane nubaus. Mirtis yra didžioji bausmė. Aš paukosiu ką nors vietoj savęs. Gal kitą žmogų? Ne, žmonių aukoti negalima, sakė modernesnė religija. Tai aukosiu gyvulį. Tai paskui ką nors kitą. Kokį nors daiktą. Tai vyną, tai aliejų, tai kraują gyvulio. Tai patį gyvulį deginsiu ant aukuro. Kad tik Dievas susiturėtų ir nenubaustų manęs dabar. Vėliau tegu baudžia, bet aš paskui vėl aukosiu. Tegul dabar nenubaudžia. Štai ta baimės, pagimdytas gyvenimas ir aukojimas. Baimės kupina religija, apie kurią kalbėjo, kaip mes sakėm, Karlas Marksas. O krikščionys turi Eucharistiją, dėkojimą. Dėkojimą už Jėzaus auką vieną kartą ir visiems laikam padarytą. Dėkojimą už Jėzaus dovana, išvadavimą iš baimės. Dėkojimą už tai, kad Jėzus yra mūsų išgelbėtojas. Ir svarbiausia, išgelbėtojas iš baimės, kurioje gyvena žmogus. Iš baimės, kurioje kildina savo religiją, savo kontaktą su Dievu. Išgelbėjimą iš nuodėmės, todėl iš baimės. O apie atpirkimo slėpinį pakalbėsime po keletos akimirkų. Po pertraukos. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie mišes, apie Eucharistiją, mūsų gyvenimo centrą ir šaltinį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Brangus Marijos radio klausytojai, po trumpos pertraukėlės grįžtame atgal į Marijos radio studiją. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Mes sakėme, kad Jėzus, jo mirtis ir prisikėlimas yra centras viso krikščioniško gyvenimo. Ir naujų laikų pradžia – Jėzaus mirtis ir prisikėlimas. Jeigu pasaulis buvo sukurtas ir paskui sugadintas žmogaus pasirinkimu, neteisingu, blogu pasirinkimu, tai Jėzaus mirtis ir prisikėlimas atkūrė šitą mūsiškį pasaulį. Bet pasižiūrėkim, kodėl Jėzaus mirtis ir prisikėlimas yra centras. Žydai laukė Mesijo, graikiškai Kristaus. Pagal daugybę mokslininkų tas Mesijas yra asmuo, kuris savyje suima tris svarbiausias ir didžiausias Izraelio tautos tarnystės. Mesijas yra tas, kuris yra kartu ir karalius, ir pranašas, ir kunigas. Todėl galime pastebėti, kaip Izraelio tautos istorijoje vis bandoma pamatyti, ar vienas ar kitas personažas nėra Mesijas, lauktasis, išsiilgtasis, svajotas. Vis bandoma pasižiūrėti, ar karalius neturi kunigiškų ir pranašiškų savybių. Kunigas pranašiškų ir karališkų savybių, pranašas kunigiškų ir karališkų. Na žodžiu, vis žiūrima į didį personažą, ar tik jis ne Mesijas. Jėzus iš Nazareto deja daugumai žydų nebuvo pateptasis. Paskui kažkaip, bebūnant Jeruzalėje, man kilo į galvą mintis, kodėl žydai melavo Pilotui, kad jie negali nieko bausti mirtimi. Juk bausdavo, juk žudydavo. Prisiminkim, na pavyzdžiui, paleistuves, kurias užmėtydavo akmenimis. O kiek pranašų žuvo vienokiais ar kitokiais būdais. Taigi bausdavo, bet Pilotui melavo, mums nevalia bausti mirtimi, bauskite jūs ant kryžiaus. Tas kryžius turėjo būti pranašystės įsipildymas, prakeiktas kiekvienas, kuris kabo ant kryžiaus. Jėzus privalėjo būti prakeiktu. Tai prakeiktų, kad niekas niekada negalėtų pripažinti, kad jis bent kiek turi panašumo į Mesiją, į Kristų, į pateptąjį. Mes krikščionys Jėzų kaip Mesiją, kaip Kristų, kaip pateptąjį atpažįstam būtent jo kulminacijos metu. O šita kulminacija tai kryžius. Štai ant kryžiaus jis mums pasirodo tikras karalius, tikras pranašas ir tikras kunigas. Ant kryžiaus jis orus, ant kryžiaus jis atleidžiantis ir ant kryžiaus jis atiduodantis tėvui save. Štai karaliaus, pranašo ir kunigo ženklai. Krikščioniai žiūrėdami į kryžių, į kryžiaus įvykį, sakys, kad Jėzus ant kryžiaus nors nebuvo kunigu, bet paukojo ne kokią nors pakaitinę, bet savo paties gyvenimo auką. Ir ne ant kokio nors altoriaus, bet ant kryžiaus altoriaus. Ir jis pats aukojo, nors visada reikėdavo kokio nors tarpininko, patsgi paukoti negali. Tai štai Jėzus šito savo aukojimu vieną kartą ir visiems laikams atliko auką ir daugiau aukų kartoti nereikia. Negalima, neįmanoma. Sugriūna religija, sugriūna viskas, kas palaiko religiją. Jėzus vieną kartą ir visiems laikam, paukodamas savo kūno ir kraujo auką, užbaigia visas aukas. Reiškia, užbaigia ir tam tikrą klasikinę religiją, kuri visada pažinojo aukas, visada pažinojo kunigus ir visada žinojo apie altorius, apie tas vietas, kur reikia skubėti, norint permaldoti užsirūstinusį ar jau rūstaujantį Dievą. Kodėl mes sakom, kad Jėzus panaikina religiją. Jeigu vėl prisimintume didįjį Karlo Markso mūsų tikėjimo priešininko teiginį, kiekviena religija kyla iš baimės, tai štai būtent kryžiumi Jėzus sunaikina baimę. Nes ir tai nuolat kartojame atminimo metu nuodėmėms atleisti. Jeigu atleistos nuodėmės, reiškia nėra už ką rūstauti. Jeigu nuodėmė dovanota, reiškia tu gali būti ramus. Jeigu tu nuodėmės neturi, reiškia tau ramybė. Ar ne šito žodžius Jėzus kartojo prisikėlimo iš numirusiųjų dienos vakarą?
Kai atėjo mokiniams susirakinusiems duris ir susirinkusiems iš baimės drebantiems, jis atėjo, atsistojo viduryje ir sako: ramybė jums. Šita ramybė dėl to, kad nuodėmės atleistos. Ramybė, nes nėra ko bijotis. Ramybė, nes virš jūsų jau nekabo pasmerkimo kardas. Todėl Jėzus iš pat karto sako: imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Kartu linki ramybės, kartu kvepia ir kartu kalba apie nuodėmių atleidimą ir paveda bažnyčiai nuodėmių atleidimą. Štai pirmasis susitikimas Jėzaus ir jo mokinių bendrijos, visų vienuolikos, kaip pastebė evangelistas Jonas. Tą patį pirmąjį prisikėlimo vakarą kalbama apie štai šitą baimės panaikinimą. Nebijokite, ramybė jums, nuodėmės atleistos, jūs turite būti nuodėmių atleidimo nešėjai. Patys patyrėte atleidimą ir jums atleidžiama. Apie šitą atleidimą, brangūs broliai ir seserys, mums niekada ne per mažai kalbėti. Mes, krikščionys, tiesiog šventvagiaujame šito žodžio atleidimas. Iš tiesų, jokia religija nepažįsta atleidimo taip, kaip jį pažįsta krikščionybė. Nei islame, nei judaizme nėra šitokio atleidimo, kokį nešamės mes. Atleidimas mums atrodo kaip visiškai normalus, įprastas dalykas, bet nepamirškim, atleidimas visada stebuklas. Atleidimas mums dovana, neužtarnauta, bet dovana iš Dievo. Atleidimas nupirktas už didelę kainą ir šita kaina yra Jėzaus kraujas. Kad atleidžiamos nuodėmės, reikėjo sumokėti šitą nekaltą auką, kad mes kaltieji būtume nekalti. Mums atleidimas padovanotas jau prieš 2000 metų. Tik mes iš Jėzaus Velykų vis imdami šitą atleidimą turim pasakyti: man reikia, aš noriu, duok tai, ką man nupirkai didelę Jėzaus kraujo kainą, o Dieve. Štai atgailos ir sutaikinimo sakramentas, kylantis iš Jėzaus Velykų, kaip ir kiekvienas sakramentas, yra Jėzaus mirties ir prisikėlimo vaisius. Jėzus mums dovanoja tai, ką nupirko ant kryžiaus, bet mums reikia pasakyti: duok, man reikia. Aš esu sutikęs daugybę žmonių, kurie sakė: aš niekam nenusikaltau ir nereikia man jokio atleidimo. Tai viena didžiausių nelaimių žmogaus gyvenime. Neturėti nuodėmės, nesijausti nusidėjusiu ir sakyti: man nereikia atleidimo. Jėzus mums siūlo būtent šitą atleidimą, kuris teikia ramybę ir kuris naikina baimę. Mes vis prisimenam turbūt visų religijų, o taip pat ir ankstesniuose katekizmuose buvusią vieną iš tikėjimo tiesų: Dievas yra teisingas, už gerą atlygina, už blogą baudžia. Aklas teisingumas, baimė, kaip ir kiekvienoje kitoje religijoje, padarei gerą atlygins, padarei blogą būsi nubaustas, niekada nebus per daug kalbėti apie gailestingumą. Jis visada centre. Jis yra esminis mūsų pasaulio istorijos įvykis. Žmogaus niekšybė buvo atlyginta. Žmogaus niekšybę atlygino Dievas tapęs žmogumi. Mes jį nužudėme, nekaltą jį avinėlį, ir šitas avinėlis naikina pasaulio nuodėmes. Štai kodėl, brangūs broliai ir seserys, vietoj aukų krikščionys aukoja Jėzaus auką ir šitą auką vadina graikiškai keistu pavadinimu – Eucharistija. Jeigu kas buvo Graikijoje ir bandė bent jau padėkoti graikams, tai turėjo išgirsti tą patį stebuklingą krikščionių centrinį žodį – Eucharisto. Ačiū. Eucharistija tai dėkojimas. Eucharistija dėkojimas už didį Jėzaus žygdarbį, už jo padovanotą ramybę, už nuodėmių atleidimą, už naują galimybę, už pasaulio perkeitimą jo mirtimi ir prisikėlimu. Kad Jėzus gyvas, reiškia, kad tėvas patvirtina tai, ką Jėzus teigia. Šitas nužudytas, pasmerktasis, prakeiktasis, anot žydiškosios tradicijos, šitas prakeiktasis yra visgi palaimintasis. Šitas prakeiktasis yra pradžia ir pabaiga, alfa ir omega, kaip paskui giedos mūsų Naujojo Testamento autoriai. Jis
mūsų išgelbėjimas. Aišku, vargšai mes, jeigu Jėzus mus apgavo. Ir kaip sako kai kurie mokslininkai rašantys gražias ir populiarias knygeles, verčiamas net į lietuvių kalbą. Tas Jėzus guli ten netoli Jeruzalės, o turbūt šiandieninės Jeruzalės požemiuose sau ramus. Bet jeigu Jėzus nėra prisikėlęs, krikščionybė yra visiškas niekalas. Krikščionybė yra tragedija. Krikščionybė yra labiausiai apgautų žmonių religija. Bet jeigu Jėzus gyvas, tada krikščionybė turi prasmę. Ir nebus niekada per daug vis kartoti mums, kad mūsų centrinis įvykis yra Jėzaus prisikėlimas. Jėzaus prisikėlimas yra visa naujo žmogaus ir naujo mąstymo logika, esmė, pradžia ir pabaiga. Jeigu Jėzus nėra prikeltas iš numirusių, krikščionybė netenka prasmės. Yra gražesnių mokyklų, įdomesnių, neatsitiktinai daugybė vis bėga į budistinės meditacijas, į kitokius filosofinius ar kitokius būrelius, kurie labiau atliepia šiandieniniam žmogui. Krikščionybė atrodo neduoda atsakymų, todėl bėgame kitur. Nes nepasitikime Jėzumi, nes nematom jo kaip centro. Tačiau užduokime kitą klausimą. Kaip šita Jėzaus auka ant kryžiaus pasiekia mane? Kokiu principu, kokiu būdu, kokia forma? Ir čia reikėtų kalbėti apie du dalykus. Pirmiausia, antropologai, o Vatikano antrojo susirinkimo tėvai pakvietė bažnyčią naudotis, kaip jie tada sakė prieš 50 metų, moderniaisiais mokslais. Taip tarptų didžių moderniųjų mokslų ir psichologija ir sociologija ir antropologija, žmogaus gyvastį, žmogaus išraiškas, saviraiškas nagrinėjantis mokslas. Ir štai antropologai mums sako, kad apeigos yra kažkas panašaus į žaidimus. Neskubėkime stebėtis, kad liturgija ir apeigos, net ir krikščioniškos, gali būti lyginamos žaidimams. Gali ir turi prasmę. Kas yra žaidimas? Beje, kai kam atrodo, kad žaidimas yra tik vaikų darbas. Betgi ne. Kai kurie žmonės taip mėgsta žaidimus, kad žaidimas tampa net priklausomybės forma. Ir žmogus pašėlusiai kenčia nuo šitos priklausomybės. Aš žinau labai daug suaugusiųjų žmonių žaidimų, kaip sako mūsų žmonės. Ir šitie žaidimai ne visada tyri, ne visada geri, ne visada gražūs, bet žaidimai, taigi ne tik vaikams, visiems būdingas žaidimas. Bet pasižiūrėkime į tai, kas yra žaidimas. Prisiminkim banalų, bet turbūt vieną juokingiausių ir smagiausių vaikiškų žaidimų. Jį turbūt žaidė kiekvienas iš Marijos radio klausytojų. Slėpynės. Vienas turi ieškoti tų pasislėpusių. Bet jeigu tas, kuris turi eiti ieškoti, neina ieškoti, reiškia pasislėpusieji niekada nebus surasti, žaidimas nevyksta. Arba jeigu tie, kurie turi slėptis, nesislepia, ką tada ieškos, žaidimas nevyksta. Antropologai sako, kad liturgija ir apeigos panašios į žaidimus yra šita prasme. Reikia laikytis taisyklių, jeigu nori žaisti. Reikia būti žaidimo viduje, jeigu nori patirti žaidimą. Negali žiūrėti, stebėti, būti iš toli matančių, kaip jie žaidžia. Nori patirti žaidimą, žaisk, bet būtinai laikykis taisyklių. Kitaip iš žaidimo iškrisi. Ir vaikai tai geriausiai žino. Ai, tu nežaidi, pasakys. Dar vienas labai svarbus niuansas. Jeigu pastebėjote, kai pradedi žaisti, staiga dingsta laikas. Staiga laiko tu nerandi. Tik pradėjom, atrodo, žaisti, atrodo, praėjo porą minučių, o porą valandų jau praėjo. Kažin ar ne šituo, krikščioniškoji liturgija yra nukelinti mus į kairos laiką, į dieviškąjį laiką, į nuolatinį dabar. Dievas yra amžinas. O tai reiškia, kad Dievas visada dabar išgyvena šitą momentą. Nėra vakar, nėra rytoj, yra dabar. Žaidimo metu mes taip įsijungiame į šitą žaidimą, kad laikas mums neegzistuoja. Mes išeinam iš to, kaip kai kurie juokaudami sako, chronologinio laiko, to, kuris yra mums įprastas. Po pirmos antra, po antros trečia, po trečios trečia, po pirmadienio antradienis, po antradienio trečiadienis. Chronos. Laikas tas tiesinis, mūsiškis laikas. Bet įeinam į Kairos laiką. Iš Chronos į Kairos. Kairos laikas tai dieviškasis laikas, nuolatinis dabar. Ir beje, šitas laikas dabar ir yra pats svarbiausias. Mes vis dažnai svajojam apie praeitį ir jos gailimis, arba vis svaigstam apie ateitį, kai bus gerai. Ir užmirštam, kad dabartis yra svarbiausia. Dabar privalau atlikti, ką privalau atlikti. Praeities jau nėra, ateities gal nebus. Svarbiausias yra šitas laikas. Liturgija mus kviečia gyventi šituo laiku ir pasiimti tai, ką Dievas duoda dabar. Dievui prieš akis visada yra Jėzaus mirtis ir prisikėlimas. Nes dar kartą prisiminkime, Dievas yra amžinas. Dievui Jėzaus mirtis buvo ne prieš 2000 metų, bet dabar. Tai štai iš Chronos į Kairos mes einam per žaidimą, per apeigas, per žaidimo seką, per taisykles, kurių negali savanoriškai niekas keisti, nei kunigas vadovaujantis liturgijai, nei dalyviai, jos apibrėžtos, jos turi taisyklę ir jeigu nesilaikysi taisyklių, iškrisi iš žaidimo. Nežaisi, nebūsi žaidimo viduje, nebūsi apeigų viduje, nepatirsi tai, ką tau Dievas yra paruošęs. Nepatirsi visos viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo malonės. Taigi liturgija neužtenka stebėti, reikia būti jos viduje, reikia žaisti, reikia atlikti apeigas, reikia būti apeigų viduje ir jas suprasti. Jeigu kas norėtų labiau pasigilinti į liturgiją kaip į žaidimą, širdingai rekomenduoju lietuviškai mūsų Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete daktaro Beno Ulevičiaus knygą Dieviškas žaidimas. Solidi knyga, lietuvių kalba, prieinama kiekvienam, kad įeitume į liturgijos vidų, į apeigų formas ir iš jų pasiimtume viską, ką Viešpats mums dovanoja šiandien. Tai šiandien tiek, brangūs Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Sudieu!